Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, ada beberapa hal yang menurut gue menarik buat di-share ke kawan-kawan semuanya. Sebelumnya mohon maaf minta waktunya beberapa menit aja. Jadi ini berhubungan dengan proses pengambilan gambar tadi ya, di mana cerita ini tuh rasanya susah banget buat diambil ya. Entah kenapa ada aja gangguan. Jadi ada beberapa hal yang sempat tadi terjadi, dan cerita ini tuh harus diulang kalau nggak salah tuh sampai 8 kali pengulangan. Sebelumnya memang udah pernah ada pengalaman seperti ini ya, yaitu saat ngebawain cerita itu gagal dan susah banget. Dan waktu itu memang sebenarnya secara teknis itu nggak ada, tapi memang dari gonya sendiri gitu ya, itu memang gagal. Itu sempat diambil sampai 12 kali ya. Nah hari ini tuh terulang. Jadi tadi itu kalau nggak salah sampai 8 kali gagal. Dan ada menurut gue hal-hal yang agak sedikit aneh sih sebenarnya, yang sempat terjadi tadi ya. Nah waktu ngetek yang pertama, itu entah kenapa tiba-tiba kameranya mati. Jadi pas udah jalan berapa menit, itu gue mulai ngeh gitu ya dari sudut mata. Loh ini kok kamera layarnya nggak nyala ya gitu. Pas dicek lah kok mati gitu. Posisinya benar-benar kamera itu mati, nggak ngerekord. Bukan nggak ngerekord ya, mati. Benar-benar mati. Nah seingat gue tadi kayaknya udah ngerekord ya, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Ya itu mau nggak mau harus diulang kan, karena itu masalah teknis gitu. Bisa jadi itu ya karena gue lupa, bisa jadi. Nah udah akhirnya kita lanjutkan ngetek coba yang kedua. Dan waktu yang kedua pun sama, ada gangguan juga. Setelah kameranya mati, tiba-tiba lampunya mati. Dep. Dan ini cuman lampu ini doang ya, lampu sorot doang ya, lampu tembaknya doang itu yang mati, yang warnanya kuning. Dan pas gua cek kan jadi gelap gitu kan. Lah, kok mati gitu? Pas gua cek, gua goyang-goyang jacknya gitu kan. Itu nggak terjadi apa-apa, tetap mati. Gue mikirnya, oh jangan-jangan ada yang kendor atau gimana, atau wah ini korslet nih atau gimana. Udah gue bangun gitu kan, mau nyalain lampu kamar. Nah pas mau dinyalain, lampunya nyala lagi. Dem, waduh. Ini kenapa nih, ada apa nih gitu. Itu dua kali ya. Dan akhirnya udah kita lanjutin. Dan yang kedua itu baru sekitar 5 menit sih. 5 menit ngambil, baru ya ngomong intro doang, tiba-tiba mati. Lanjut lagi, ngetek selanjutnya. Itu guanya lupa ya. Memang terus terang cerita ini tuh entah kenapa gua juga nggak tahu, agak susah ngebawainnya. Karena apa penyebabnya gua juga nggak tahu, masih belum tahu sampai saat ini. Nah di tag selanjutnya, tag keempat ya, tag keempat itu menurut gua lebih aneh lagi. Dan ini pernah terjadi juga tapi lumayan cukup lama. Tiba-tiba gue kan di sini udah cukup lama ya, udah mungkin ya udah ada sejam kali ya, udah dari ngetek gagal dari persiapan segala macem, udah sekitar 1 jam di dalam ruangan itu nggak nemuin yang namanya lalat gitu. Dan begitu gue ngetek yang keempat, pas udah mulai syuting nih kurang lebih sekitar berapa menit, itu tiba-tiba banyak lalat dong, kok pada berterbangan gitu kan. Itu kan pasti nanti ketangkep kamera gitu kan, bakalan gak enak dilihat. Wah akhirnya udah gak gue terusin gitu. Nah pas gue bangun, itu lalatnya ternyata lumayan banyak ya, lebih dari 4 ekor yang gue lihat sih. Yang sempet gue hitung tuh ada 4 ekor, tapi setelah itu gue buka pintu kan, nah lalat-lalat tuh keluar dengan sendirinya. Gue gak tahu masuknya dari mana, karena ruangan ini lumayan rapet ya. Itu yang keempat, lalat. Dimana sebelumnya juga pernah ya di video apa gue lupa, dan ada cerita tersendiri tentang lalat hijau yang tiba-tiba ada ratusan datang. Itu juga ada cerita sendiri. Nah ini kali ini, hari ini tuh ada lagi lalat tadi. Terus udah gue gagalin gitu kan, akhirnya gue lanjut lagi. Kalau gak salah take kelima ya. Yang take kelima itu suara gue hilang. Udah ngomong sekitar berapa puluh menit, kalau nggak salah itu 20 menitan ada. Tiba-tiba suara hilang, nggak bisa ngomong gitu. Apa ya? Ya kayak leher sakit kayak gitu. Ya mungkin ini mungkin karena kebetulan kemarin gue habis batuk gitu kan. Mungkin kondisi kesehatan juga belum pulih banget, itu bisa jadi ya. Gue mikirnya jadi nggak langsung mikir yang mistis-mistis gitu, enggak. Tapi lebih ke itu tadi, kita sambungin ke hal-hal yang logis ya. Kalau masalah suara hilang, itu mungkin karena itu tadi, ada sedikit masalah di tenggorokan gitu. Nah, itu tadi sempat kejadian, udah sekitar 20 menit ngomong, udah capek-capek, tiba-tiba suaranya hilang. Udah akhirnya harus diulang lagi kan ya, karena gue kecap-kecap, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak ada yang keluar waktu itu. Udah lanjut lagi, teks selanjutnya balik lagi. Gue lupa gitu ya, untung baru sedikit sih, baru berapa menit gitu. Wah, ini apa ya ceritanya gitu, padahal aneh lah banget. Ini ya udah, gue udah bener-bener ini cerita ini yang biasanya gue apalin satu hari, gue pahamin selama satu hari, ini udah 3 hari tapi hasilnya masih kayak gini. Dan ini yang pokoknya yang terakhir ya, yang terakhir gue nggak tahu ya, balik lagi ke kawan-kawan, menurut gue sih hasilnya nggak maksimal, tapi dari sisi gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ngebawain cerita dari Mas Ngadiwin Srowot ini ya, udah semaksimal mungkin. Masalah hasilnya nanti bagus atau enggak ya, balik lagi ke kawan-kawan semua, semoga kawan-kawan tetap bisa menikmati cerita ini, bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang tentunya yang positif ya. Kalau yang negatif kita buang jauh-jauh. Nah itu aja sih mungkin yang mau gue sampein. Sorry kalau misal agak lama. Ya buat kawan-kawan semua, selamat menikmati cerita ini. Tidak maksimal tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita ke-235 di Lapak Horor, dan kali ini masih ngebawain salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber. Sebuah cerita dari Mas Ngadiwin Srowot. Cerita yang cukup kompleks dan cukup panjang, yang biasanya untuk menguasai sebuah cerita itu gue butuh waktu cuma 1 hari. Cuman kali ini tuh agak beda, jadi butuh ekstra waktu sekitar 2 hari, di mana totalnya jadi 3 hari gitu untuk menguasai cerita ini. Ya, cukup kompleks, cukup panjang, dan hal ini juga akhirnya berakibat ke terlambatnya upload cerita terbaru di Lapak Horor. Nah, buat kawan-kawan di rumah sekalian gue minta maaf karena adanya keterlambatan cerita itu tadi. Sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah nge-share, udah ngasih like. Dan gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Sebuah cerita dari Mas Ngadiwin. Terima kasih Mas Ngadiwin udah nge-share cerita ini. Nah, kejadiannya itu udah cukup lama, sekitar awal tahun 80-an, di mana waktu itu Mas Ngadiwin itu masih kecil, masih SD. Mas Ngadiwin itu tinggal di sebuah pedesaan antara Jogja dan Solo. Dan ya, dia itu adalah seorang tinggal bersama keluarga yang sederhana ya. Di mana ibunya adalah seorang penjual sayur dan bapaknya adalah seorang buruh. Jadi ceritanya, sekitar tahun 1973, bapaknya Mas Ngadiwin itu ngebangun sebuah rumah. Waktu itu belum nikah. Dia ngebangun sebuah rumah di atas tanah, di mana tanah itu adalah tanah warisan dari kakaknya Mbah Buyutnya Mas Ngadiwin. Namanya Mbah Guno, dan waktu itu Mbah Guno itu nggak punya anak. Jadi semua tanah dan harta warisannya itu diturunin atau diwariskan ke keponakan-keponakannya, di mana salah satunya itu adalah Mbah putrinya Mas Ngadimin. Dari Mbah putrinya itu turun ke bapaknya Mas Ngadimin. Akhirnya dibangunlah rumah itu di sebuah tanah, di sebuah kebun yang berbatasan dengan sawah, di mana di situ tuh ada sungai. Dan waktu itu kebun itu tuh masih banyak ini ya, ditumbuhi pohon-pohon yang cukup besar, kayak pohon gayam sama adalah pohon satu lagi lupa. Dan di sana juga masih banyak pohon bambu kayak gitu. Itu yang ada di sisi pinggir-pinggir kebun itu dikelilingi sama pohon-pohon bambu yang cukup besar. Nah, di sebelah utara dari rumahnya bapaknya Mas Ngadimin itu masih ada bekas rumahnya mendiang Mbah Guno. Itu masih ada di sana, dan bapaknya itu ngebangunnya itu di sisi selatannya ya, di situ. Jadi kalau menurut Mas Ngadimin, rumahnya itu termasuk rumah ya, mungkin karena lokasinya itu di sebuah kebun ya, yang masih banyak ini loh, banyak ilalangnya kayak gitu, masih cukup lebat. Jadi rumahnya tuh rasanya itu kayak, kalau bahasa istilah gue tuh masih kayak agak anyes, singup, apalagi ya, ya mungkin bahasa, sorry ada motor, angker lah, mungkin agak kayak gitu ya, rumahnya tuh agak angker. Jadi awal ceritanya itu, waktu kecil Mas Ngadimin itu sering sakit-sakitan, sakit sembuh, sakit sembuh. Jadi misal sakit ya, dibawa ke dokter, Mas Ngadimin sembuh, tapi nggak lama setelah itu akan sakit lagi, dan sakitnya itu berubah-ubah terus, gonta-ganti terus, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, sampai akhirnya bapaknya Mas Ngadimin itu berpikir kalau penyakitnya Mas Ngadimin ini adalah penyakit yang gak wajar gitu. Dan akhirnya hal itu pun ya diceritain lah ke keluarganya ya, termasuk ke Mbah putrinya. Dan akhirnya Mbah putrinya tuh ngasih masukan, mending dibawa ke Mbah Pairo. Mbah Pairo itu adalah sahabat dekatnya Mbah putrinya Mas Ngadimin, yang kebetulan beliau itu adalah orang yang mengerti hal-hal gaib semacam itu. Gak pakai lama, akhirnya bapaknya Mas Ngadimin pun berkunjung ke rumah Mbah Pairo. Diceritain lah masalah perihal anaknya, si Mas Ngadimin ini yang sering sakit-sakitan. Nah, dari Mbah Pairo itu didapetin kayak, kalau Mas Ngadimin itu sakitnya itu bukan sakit yang wajar. Dia itu kayak sakit bukan cuman medis, tapi ada pengaruh gaibnya juga di sana. Dan ya, ada satu sosok atau beberapa sosok makhluk gaib yang sering ngegangguin Mas Ngadimin. Dan itu akhirnya ya, secara tidak langsung ya, itu mungkin jadi berpengaruh ke kondisi kesehatannya seperti itu. Akhirnya ya, bapaknya Mas Ngadimin tuh coba-coba menggali lagi ya. Lah terus gimana Mbah? Pripun Mbah? Wujudnya niku nopo gitu, wujudnya itu apa, seperti apa. Nah, kata Mbah Pairo, mending kamu lihat sendiri aja seperti apa wujudnya. Lah terus carane pripun Mbah gitu, gimana caranya supaya saya bisa ngelihat sosok itu, katanya. Nah, dikasih tahu sama Mbah Pairo caranya. Jadi gini, kamu tidur di depan pintu di ruang tamu dan pakai alas sapu lidi sama sapu ijuk. Jadi sapu lidinya di bawah, sapu ijuknya itu di atas, itu buat dipakai alas sebagai bantal ya, bantal alas kepala. Dan itu ya, jangan berhenti kalau kamu belum melihat apa yang terjadi, katanya seperti itu. Dan ya, mau nggak mau akhirnya hal itu pun dilakuin sama bapaknya Mas Ngadimin. Mulai malam itu, sepulang dari Mbah Pairo ya, malamnya itu langsung dikerjain. Tidurlah bapaknya Mas Ngadimin di situ dengan itu ya, dengan sapu lidi dan sapu ijuk sebagai bantalnya. tidur di sana. Malam pertama itu nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang terjadi gitu. Akhirnya ya udahlah, pas sampai pagi itu nggak terjadi apa-apa. Akhirnya nggak nyerah, bapaknya Mas Ngadim ini tuh tetap, ah nanti malam dia dicoba lagi. Malam kedua tidur di situ lagi. Oh sorry, jadi gini, kata Mbah Pairo itu ada tambahannya tadi kelewat. Kalau anakmu sakit, itu lakuin seperti itu. Jadi syaratnya itu kalau misal Mas Ngadimin itu sakit, baru seperti itu. Nah, kebetulan beberapa hari kemudian Mas Ngadimin itu ya itu balik lagi sakit lagi, dan bapaknya langsung melakukan itu. Nah, malam keduanya tadi ya, lanjut, bapaknya Mas Ngadimin tidur di depan pintu itu pun sama, malam kedua itu nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi karena masih dengan rasa penasaran yang cukup kuat, bapaknya Mas Ngadimin itu nggak nyerah gitu. Dia tuh terus berusaha, terus berusaha gitu, penasaran dengan apa yang terjadi dengan anaknya. Akhirnya malam ketiga pun dilanjutin, bapaknya Mas Ngadimin tidur di situ lagi. Kurang lebih sekitar udah lewat tengah malam, dan waktu itu bapaknya Mas Ngadimin itu udah sempet tidur. Sekitar jam 2 malam. Sebentar ya, ada motor lewat nih. Biasanya suaranya cukup kencang masuk. Sekitar jam 2 malam. Itu katanya hawanya tuh kayak agak gerah kayak gitu, dan itu hal itu yang bikin bapaknya Mas Ngadimin itu bangun. Akhirnya kebangun gitu kan. Nah, pas kebangun itu nggak sengaja kayak ngelihat ada sebuah bayangan yang keluar dari kamarnya Mas Ngadimin, di mana Mas Ngadimin itu tidur sama simboknya di kamar tengah. Itu kayak ada yang keluar, ada yang bergerak gitu kan. Apaan nih? Dan di situ bapaknya tuh melihat ada sosok hitam bongkok yang lagi keluar dari kamar tadi. Nah, si sosok itu, jadi gini, sebenarnya bapaknya Mas Ngadimin tuh emang udah nungguin ya, udah ditunggu-tunggu, tapi yang namanya ngelihat seperti itu namanya perasaan takut, deg-degan kayak gitu tuh masih ada. Jadi, oh ini gimana nih, akhirnya udah bapaknya Mas Ngadimin tetap pura-pura tidur. Nah, si sosok tadi itu jalan ke arah bapaknya Mas Ngadimin itu mau keluar. Jalannya itu aneh katanya. Jadi makhluk itu dia jalan biasa begini ya, tapi kakinya tuh gak nempel tanah, kurang lebih kayak melayang gitu. Sekitar tingginya tuh sekitar 30 cm segitu. Itu jalan, itu ngelewatin bapaknya Mas Ngadimin yang pura-pura tidur itu tadi. Ya karena saking ya kesel juga kayak gitu kan, bapaknya Mas Ngadimin tuh akhirnya apa, dia niatin gitu, dia tuh mau nendang si sosok tadi. Dan sebenarnya bapaknya Mas Ngadimin tuh juga udah tahu kalau ini tuh makhluk gaib nih, kayaknya kalau ditendang juga gak bakalan kena. Tapi karena itu tadi, akhirnya ditendang lah gitu. Pas udah ngelewatin di atasnya, itu ditendang bagian kakinya, jedang gitu. Dan ternyata itu kena. Dan makhluk tadi itu kayak kelojotan kayak gitu mau jatuh, itu terus masuk ke kamar depan ke sana. Di sana kayak ngumpet di pojokan, kayak di sudut ruangan ya, itu di sebelah tempat tidur itu kayak ngeringkuk kayak gitu. Terus bangun lagi gitu kan. Nah, pas bangun si makhluk itu tuh kayak ngelurusin punggungnya yang tadinya bongkok gitu kan. Pas ngelurusin kayak gini tuh katanya tingginya tuh udah hampir nyentuh atap kamar. Bukan atapnya ya, kayak apa ya, kayak kayu blandarnya gitu. Kebetulan waktu itu rumahnya kan belum ada tutupnya ya, atau apa sih namanya, ya kayak ternitnya kayak gitu tuh belum ada, langsung ke genting gitu kan. Nah, itu pas begini tuh bener-bener udah kayak full setinggi kamar kayak gitu. Wah, bapaknya Mas Ngadimin jadi gimana gitu kan lihat seperti itu. Tapi pas kayak gitu itu langsung aja gitu ya, karena udah saking keselnya, itu langsung bapaknya Mas Ngadimin itu langsung teriak ke makhluk itu, "Ojo ganggu anakku meneh," katanya kayak gitu. Nah, si makhluk itu digituin, itu cuman diem aja, tetap berada di tempatnya, dan lama-lama makhluk itu tuh ngilang. Bes. Nah, semenjak hari itu, oh enggak, bapaknya Mas Ngadimin begitu ngelihat, begitu ngalami kejadian tadi, itu langsung balik, langsung nengokin Mas Ngadimin ya yang lagi tidur itu. Ternyata pas ditengokin, wah ternyata si Mas Ngadimin sama simboknya itu lagi tidur pulas gitu. Dan ya udah, akhirnya bapaknya Mas Ngadimin itu pun lanjut tidur lagi. Ternyata setelah kejadian itu paginya, alhamdulillahnya gitu, Mas Ngadimin itu sembuh dari sakit dan udah nggak sakit-sakit lagi kayak gitu. Gue udah ceritain belum ya? Jadi pas Mas Ngadimin sakit itu ya, salah satu upaya yang dilakuin sama orang tuanya, sama bapaknya itu adalah mengganti nama. Salah satunya itu, karena hal ini adalah hal yang lazim atau wajar yang dilakuin sama orang dulu, terutama orang Jawa ya. Kalau misal anaknya sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh, biasanya salah satu yang dilakuin itu adalah mengganti nama. Dan itu pun dilakuin sama bapaknya, tapi ya itu tadi ya, tetap sakit, nggak sembuh-sembuh, dan hal itu terus berulang sampai akhirnya ya kejadian malam tadi. Dan udah mulai hari itu Mas Ngadimin itu udah sembuh, udah nggak sakit-sakit lagi. Sampai beberapa saat sakit itu tuh pindah. Ternyata sakit itu tuh pindah ke bapaknya. Bapaknya jadi sakit-sakitan. Bapaknya itu kayak entah menderita sakit apa, yang jelas buang airnya tuh buang air darah. Dan itu berlangsung cukup lama, sekitar kurang lebih sekitar 2 bulan. Itu sampai ya setiap hari kondisinya makin memburuk sampai bapaknya itu hampir nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu benar-benar udah sakit parah gitu ya. Sampai akhirnya, jadi waktu itu mau coba ngontek menghubungi si siapa, Mbah Pairo lagi, tapi entah kenapa Mbah Pairo tuh nggak ada gitu, dicari di mana-mana itu udah nggak bisa gitu. Dan ya udah akhirnya bingung kan, akhirnya bapaknya Mas Ngadimin udah cuman tergeletak di situ aja. Sampai suatu hari ada salah satu tetangganya itu namanya Lik Marto, dia itu inisiatif gitu mendatangi seseorang yang pinter gitu, itu dari kampung sebelah, namanya Pak D. Salimin. Sebentar ya, sambil ngopi ya, ini udah mulai agak serak nih leher. Namanya Pak D. Salimin, datang ke sana, diceritain lah latar belakang masalahnya bapaknya Mas Ngadimin itu. Nah dari situ Pak D. Salimin pertama masuk ke dalam rumah dan keluar lagi. Pak D. Salimin tuh bilang, nanti ya saya akan bantu gitu, saya janji akan bantu masalah ini, tapi ya kamu besok kesini lagi gitu. Jadi ya keesokan harinya itu baru mau dikasih gitu ya. Akhirnya udah si Lik Marto itu pulang, sampai keesokan harinya balik lagi ke rumahnya Pak D. Salimin itu. Nah pas balik lagi ke sana, itu dikasih air dalam botol, itu air yang udah didoain. Ini nanti disuruh minum ya, si itu disuruh minum, insya Allah sembuh katanya seperti itu. Udah akhirnya dibawa pulang airnya, dikasih minumlah ke bapaknya Mas Ngadimin. Diminum air itu pas malam harinya, bapaknya Mas Ngadimin tuh tiba-tiba ngerasa perutnya itu mules banget, mules kayak pengen buang air ya, kayak gitu, mules banget. Akhirnya udah bapaknya Mas Ngadimin tuh ke belakang coba buang air, dan malam itu tuh ada sesuatu yang aneh. Yang keluar itu bukan darah kayak biasanya. Biasanya kan kalau buang air itu keluar darah. Cuman malam itu tuh enggak. Jadi yang keluar itu adalah kayak butiran jatuh gitu ya. Itu seukuran telur puyuh segitu. Dan ya bapaknya Mas Ngadimin tuh bingung ya. Wah, ini apa nih kok keluar seperti ini? Ya udah akhirnya benda itu pun diambil, dibersihin gitu ya. Akhirnya disimpan. Pas udah disimpan, keesokan paginya, jadi benda itu sebelumnya itu sempat kayak di ketok-ketokin ke tanah gitu ya. Penasaran nih benda apaan sih, telur atau bukan, kalau telur kan pecah gitu kan. Nah itu tuh enggak, sampai dicobain dipukul pakai palu gitu ya. Itu pun enggak pecah, benda itu tuh keras banget, itu lebih mirip kayak batu kali ya. Nah, udah benda itu disimpan kan. Pas keesokan harinya, si Lik Marto itu datang lagi ke situ. Nah, diceritain, "Mas, ini ada sesuatu yang aneh semenjak minum airnya dari Pak Dek Salimin itu. Ada sesuatu yang berubah gitu. Biasanya kan saya buang airnya darah, tapi kali ini tuh beda. Ini tuh kayak telur puyuh, Mas," katanya. Wah, akhirnya Lik Marto itu buru-buru ke siapa tadi? Pak Dek Salimin ya. Ngasih tahu, "Pak Dek, ini kejadiannya tuh seperti ini." Nah, kata Pak Dek Salimin, "Ya udah, mending gini aja. Itu telurnya itu dikubur di bawah tempat tidurnya si bapak itu," katanya. "Oh ya udah gitu aja." "Iya gitu aja," katanya. Udah akhirnya disampaikan ke bapaknya Mas Ngadimin, dan bapaknya Mas Ngadimin pun nurutin gitu ya. Itu digali di bawah tempat tidurnya, itu ditaruh di situ, dikubur di situ. Udah, dan itu malam pertama ya. Malam keduanya pun sama, masih mules kayak malam pertama. Dan saat ke belakang, itu yang keluar itu adalah benda yang sama kayak malam pertama. Butiran segede telur puyuh segitu. Dan ya, lagi-lagi itu diambil, dibersihin, terus dikumpulin, dikuburin di tempat kemarin ya. Di situ, dikuburin di situ. Itu tuh sampai pokoknya beberapa hari ya. Dan itu hari kedua, itu syukuran itu. Nah, giliran hari ketiganya, itu tuh agak sedikit aneh. Jadi pas buang air, masih gitu ya, ada sesuatu yang keluar di sana, dan itu bukan darah, dan itu bukan kotoran, tapi masih butiran kayak kemarin. Cuman pada hari ketiga dan hari keempat, ukurannya tuh beda. Jadi ukurannya tuh lebih besar, itu seukuran telur ayam kampung segitu. Ya, akhirnya udah sama ya. Dan udah dikubur di situ. Itu tuh sampai kurang lebih ada 5 hari seperti itu. Ada 5 telur ya. Ada 5 telur yang keluar dari, mohon maaf, itunya bapaknya Mas Ngadimin gitu. Dimana di hari ketiga dan hari keempat itu seukuran telur ayam kampung gitu. Itu pun dikubur airnya di sana. Dan pada hari keenamnya itu bapaknya Mas Ngadimin itu nggak mules. Dia seperti biasa tidur di tempat tidur. Cuman pas udah lewat tengah malam, lagi asik-asiknya tidur, tiba-tiba badannya bapaknya Mas Ngadimin itu kayak dilempar dan sampai nabrak ke dinding, airnya jatuh ke lantai gitu. Astaghfirullahaladzim, ini ada apa ya, kayak gitu. Itu benar-benar katanya badannya tuh benar-benar dilempar gitu, sampai kebangun dan jatuh gitu kan. Dan akhirnya balik lagi ke tempat tidur, udahlah bismillah aja gitu ya waktu itu. Sampai akhirnya keesokan harinya bapaknya Mas Ngadimin itu sembuh. Itu benar-benar sembuh, balik lagi ke semula. Jadi apa ya, benar-benar segar bugar gitu. Cuman memang badannya aja kali ya yang mungkin yang agak kurusan, tapi kalau dilihat dari ya kebugarannya, kesehatannya, semangatnya, itu tuh kayak balik lagi kayak gitu setelah malam keenam itu dilempar ya. Dan setelah sembuh, bapaknya Mas Ngadimin itu akhirnya pergi ke rumahnya Pak Dek Salimin itu buat ngucapin terima kasih. "Pade, terima kasih karena udah dibantu. Alhamdulillah sekarang saya udah baikan, saya udah sembuh." Diceritain semua yang dialami ya, dari hari pertama sampai hari terakhir bapaknya itu dilempar. Dan ada sesuatu yang disampaikan Pade Salimin waktu itu. Jadi kata beliau, di rumahnya Mas Ngadimin dan di sekitaran rumahnya itu, di kebunnya itu, di taman-tamannya itu ada kayak entitas goib. Ada kekuatan goib yang cukup mengganggu gitu. Dan saran dari Pade Salimin, sebaiknya Mas itu cari orang yang pintar, orang yang bisa melakukan pembersihan terhadap itu gitu. "Kalau saya nggak bisa," katanya. "Coba cari orang yang mengerti masalah itu." Akhirnya udah bapaknya Mas Ngadimin pun pulang. dan akhirnya cerita kan ke keluarganya gitu. Kalau menurut Pakde Salimin itu ya harus ada sesuatu yang dibersihin gitu. Dan akhirnya dari siapa ya, Mbah Parto namanya, itu adalah kakaknya mbahnya Mas Ngadimin ya, sorry ya, ini yang lumayan kompleks gitu nama-namanya gitu. Nah itu ngasih tahu kalau ada seseorang namanya Mbah Kromo, dia itu, beliau itu biasa melakukan pembersihan seperti itu. Dan akhirnya ya singkat cerita, bapaknya Mas Ngadimin itu pergi menemui Mbah Kromo, dan akhirnya ya diceritakan semua apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dialami sama Mas Ngadimin, apa yang pernah dialami sama bapaknya itu ya, semuanya diceritain. Dan singkat cerita, Mbah Kromo itu bersedia untuk melakukan pembersihan itu. Dan malam harinya, sebelum tengah malam, Mbah Kromo datang ke rumah dan meminta bapaknya Mas Ngadimin itu buat nyiapin kain jarik dan cangkul. Ya, disiapinlah itu tadi, kain jarik sama cangkul. Terus menjelang tengah malam ya, si siapa, Mbah Kromo tadi itu kayak mulai melakukan ritualnya. Dia itu, beliau itu berdiri di depan halaman rumahnya Mas Ngadimin, kayak sambil posisinya tuh kayak sedekap kayak gini tangannya. Diem aja, sementara bapaknya Mas Ngadimin itu cuman berdiri di sebelahnya, gak jauh dari situ sambil megangin cangkul gitu. Belum tahu apa yang mau dilakuin. Akhirnya udah selesai, dan Mbah Kromo itu meminta bapaknya Mas Ngadimin, atau bapaknya gitu ya, biar gak terlalu sering diulang Mas Ngadimin, meminta si bapaknya itu buat ngegali salah satu titik itu di sudut halaman rumah di situ. Akhirnya bapaknya udah mulai siap mencangkul gitu ya. Dicangkul terus sampai kedalaman kurang lebih sekitar 30-40 cm. Itu Mbah Kromo minta stop katanya. Nah begitu stop, Mbah Kromo itu sebelumnya pas datang itu udah nyiapin kain kafan yang udah dipotong kecil-kecil. Nah itu akhirnya di pas udah selesai itu ya, Mbah Kromo duduk di depan lubang tadi, di sebelahnya itu digelarin salah satu potongan kain kafan tadi. Terus Mbah Kromo itu ngambil kayak segenggam tanah itu dari dasar galian tadi, diambil, ditaruh di situ. Kemudian kain kafannya itu dibungkus dan ujung-ujungnya itu diikat gitu. Itu kalau mungkin gambarannya tuh kayak ya kayak pocong kayak gitu ya, tapi pocong kecil gitu. Enggak besar, cuman sedikit. Nah, itu tadi kain tadi terus diletakin di atas kain jarik, dan kain jariknya tuh dipakai kayak gendongan kayak gitu. Dikumpulin di situ satu pertama. Terus lagi dilanjut ke satu titik di belakang rumahnya Mas Ngadimin di situ. Muter ke sana, digali lagi, diambil lagi satu lagi, dimasukin ke kain kafan dan disatuin di bungkusan yang tadi ya. Itu terus dilakuin sampai yang terakhir itu di belakang rumahnya mendiang Mbah Guno ya, almarhum Mbah Guno yang tadi kalau nggak salah udah disebutin ya, di sana tuh masih ada rumahnya, bekas rumahnya yang termasuk udah nggak terawat sama sekali. Di belakang rumah situ itu adalah titik terakhir, diambil masukin lagi ke situ, di mana kurang lebih jumlah dari bungkusan yang dikumpulin tadi sekitar ada tujuh buah ya. Kalau dikumpulin itu sebenarnya nggak banyak ya, itu mungkin kurang lebih sekitar satu kresek segitu aja. Dan akhirnya si Mbah Kromo itu bilang ke bapaknya Mas Ngadimin, iki mesti kowe sing rampung ke katanya, ini mesti kamu yang menyelesaikan. Wah, menyelesaikan gimana mbah gitu? Iya, cuma kamu, kita ke makam sekarang. Jadi mereka akhirnya menuju sebuah makam, makam desa ya di sana. Dan bapaknya Mas Ngadimin itu disuruh ngegendong bungkusan tadi ya. Itu tuh ujung-ujungnya tuh kayak diikat, disimpul gitu. Terus dipakai begini kayak buat gendongan bayi. Jadi itu lebih mirip kayak orang yang lagi ngegendong mayat bayi, biasanya kalau jenazah bayi ya, biasanya kalau ada anak kecil atau bayi yang meninggal, itu nggak diangkat pakai keranda gitu, tapi biasanya itu digendong. Seperti itu, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ada sesuatu yang aneh saat proses pemakaman tadi, saat proses perjalanan dari kebun itu menuju ke makam. Bapaknya Mas Ngadimin padahal itu cuman ya ngebawa beberapa buntalan tanah gitu yang tadi ya, kurang lebih kalau dikumpulin itu cuman satu kresek kecil, tapi itu rasanya tuh kayak ngebawa beban puluhan kilo katanya. Itu benar-benar berat banget. Itu nyampe bapaknya Mas Ngadimin tuh hampir nggak kuat gitu, hampir nggak kuat sampai ke makam. Tapi terus disemangatin sama Mbah Kromo, ayo kowe pasti iso, kowe pasti iso, ayo kamu pasti bisa, jangan nyerah terus katanya. Akhirnya udah, bapaknya Mas Ngadimin terus berusaha gitu ya. Dengan susah payah, dengan lelahnya, itu benar-benar kayak ngebawa beban yang berat banget. Akhirnya sampailah mereka di makam tadi. Nah, sesampainya di sana, bapaknya itu masih ngegendong buntalan tadi. Mbah Kromo itu mulai ngegali di sana, ngegali sebuah lubang, dan akhirnya bungkusan tadi itu diminta sama Mbah Kromo. Diambil sama Mbah Kromo, yang buntalan-buntalan tadi itu dikuburkan di dalam lubang itu. Selesai dikuburkan, Mbah Kromo tuh kayak duduk di sebelah lubang tadi dan sikapnya itu kayak orang yang lagi mendoakan sesuatu. Kayak orang yang benar-benar habis makamin seseorang ya. Kayak gitu, kayak benar-benar didoain dan doanya tuh ya khusyuk banget kayak gitu. Dan setelah itu menjelang subuh akhirnya mereka selesai. Dan Mbah Kromo, ayo mulih katanya, ayo pulang. Nah, udah mereka tuh pulang dari makam menuju rumah. Dalam perjalanan itu, dalam perjalanan pulang tadi, Mbah Kromo itu menceritakan sesuatu, suatu hal yang itu adalah hal yang sangat mengejutkan buat bapaknya Mas Ngadimin. Jadi, apa yang kita lakukan tadi itu adalah proses memakamkan anak-anaknya Mbah Guno. Lah, bapaknya Mas Ngadimin kaget di situ kan. Loh, Mbah Guno kan gak punya anak gitu. Kenapa dimakamin gitu kan? Udah bingung di situ kan. Nah, jadi gini, menurut Mbah Kromo, jadi dulu Mbah Guno Putri itu pernah punya hubungan dengan makhluk gaib, hubungan tidak lazim dengan sosok makhluk gaib ya, dan dari hubungan itu akhirnya mereka itu punya anak, anaknya itu banyak gitu, dan rata-rata anak-anak itu pasti meninggal itu setelah dilahirkan, dan begitu meninggal itu udah langsung dikuburin aja ya, gali tanah dikuburin gitu, itu kayak lebih mirip nguburin bangkai binatang kayak gitu ya, nggak didoain, nggak apa, kayak itu punya kayak gitu terus dikuburin di sana. Sebenarnya ada beberapa yang sempat hidup agak lama ya, beberapa hari, tapi nanti ujung-ujungnya meninggal juga. Jadi anak-anak itu katanya itu bentuknya juga aneh-aneh. Ada yang sekujur badannya itu buluan semua, ada yang matanya cuma satu, ada yang belang. Jadi atasnya itu badan orang biasa, tapi setengah ke bawahnya itu adalah makhluk yang ya penuh rambut hitam kayak gitulah. Jadi rata-rata dari mereka itu wujudnya ya, itu nggak kayak manusia normal, tapi lebih kayak, mohon maaf, kayak orang cacat kayak gitu. Dan ya usia mereka tuh nggak ada yang panjang, dan dikuburkannya itu di beberapa titik di tanah tadi. Nah, malam itu Mbah Kromo ngambilin itu tuh kayak ngambilin jenazahnya anak-anaknya Mbah Guno ya, itu buat dikumpulin, buat dikuburkan secara layak gitu, dikasih doa juga. Intinya ya, memberi pemakaman yang layak lah waktu itu. Seperti itu, dan ya, alhamdulillahnya gitu, semenjak hari itu ya semuanya itu jadi baik-baik aja, bener-bener kayak udah bersih semuanya. Mas Ngadimin, bapaknya Mas Ngadimin itu udah boleh dibilang kayak udah sehat gitu ya. Kalaupun sakit ya masih sakit yang wajar, dikasih obat juga sembuh gitu. Beda dengan waktu yang dulu di mana sakitnya tuh aneh, nggak sembuh-sembuh. Tapi semenjak itu udah dibersihin sama Mbah Kromo, semuanya itu baik-baik aja. Jadi yang sering ngeganggu Mas Ngadimin dan keluarga itu katanya dari, ya itulah, dari makhluk-makhluk itu ya. Itu entah apanya gue juga kurang tahu, Allahu a'lam. Itu dari makhluk-makhluk itu. Dan ya malam itu adalah puncaknya setelah dibersihkan. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue masih mikir-mikir, barangkali ada sesuatu yang kelupaan yang belum diceritain gitu. Karena yang gue, seperti yang gue bilang tadi ya, ceritanya cukup kompleks dan panjang. Dan gue mohon maaf misal ternyata ada sesuatu yang gak diceritain gitu. Dan ya gue berusaha mikir nih di ujung-ujung cerita, gue tetap berusaha mikir ada apa ya yang belum diceritain. Intinya itu tadi di ujungnya, dimakamin sama Mbah Kromo saat perjalanan pulang, itu dibuka semua tentang yang pernah terjadi dengan Mbah Putrinya, dengan Mbah Guno Putri ya, istrinya tuh pernah melakukan hal seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya dari Mas Ngadimin Serowot. Terima kasih Mas Ngadimin atas ceritanya. Ini ceritanya lumayan menantang juga buat diceritain lagi. Dan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton cerita ini. Gue mohon maaf misal masih banyak kekurangan dalam ngebawain cerita ini. Jujur, gue agak ngerasa nggak, apa ya, gak maksimal ngebawain cerita ini gitu. Masih agak sedikit kerepotan gitu. Jadi ya gue mohon maaf misal ada sesuatu yang gak nyaman, ada sesuatu yang gak enak didengar gitu ya. Gue mohon maaf baik ke Mas Ngadimin maupun ke kawan-kawan semua yang ngedengerin atau nonton cerita ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak udah mau nonton, udah mau dengerin video ini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.